กรณีพระกาโตะกับตองนั่นคือความล่มสลายขององค์การสงฆ์กรณีแตงโมก็เช่นกันก็คือความล่มสลายของสำนักงานตำรวจแห่งชาติท่านผู้ชมครับแต่ไปที่ไหนเนี่ยพังทลายหมดทุกจุดจากวันเกิดเหตุวันที่24กุมภาพันธ์ตำรวจใช้เวลา2เดือนเสร็จแต่พอตำรวจมาแถลงแล้วไม่มีอะไรใหม่ไม่มีอะไรลึกลับซับซ้อนบทสรุปคดียังมีเงื่อนงำคาใจมากแถลงออกมาผมยังไม่เคยเห็นโลกโซเชียลที่ถล่มเรื่องไหนยิ่งใหญ่กว่าเรื่องนี้เลยทุกคนถามหาความเชื่อถือตำรวจการสรุปคดีเมื่อวันที่26เมษายน2565ต้องถือว่าเป็นคุณกับผู้ต้องหาเพราะการชี้ออกมาว่าประมาทก็เป็นไปตามข้อกฎหมายแต่พฤติการคดีไม่ชี้ว่าประมาทอย่างไรเรื่องทั้งหมดนี้เนี่ยมีแม้กระทั่งวันอังคารที่3 26เมษายนวันแถลงปิดสำนวนการเสียชีวิตของแตงโมทีมตำรวจทำคลิปยาว25นาทีพร้อมตอบข้อซักถามเพื่อคลายความสงสัยเฉพาะเรื่องบาดแผลขนาดใหญ่ที่ขาแตงโมมีการเอาภาพต่างประเทศมาเปรียบเทียบเคียงบอกว่าเป็นแผลที่เกิดจากใบพัดเรือเหมือนกันแทนที่จะแถลงจบบรรดานักสืบโซเชียลค้นข้อมูลพบว่าเคสบาดแผลชาวต่างชาติมาเทียบเคียงกับแผลของแตงโมไม่ได้เกิดจากใบพัดเรือภาพที่ตำรวจเอามาแถลงนั้นเป็นข่าวบนเว็บไซต์ The Sun ของอังกฤษเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับหญิงสาวคนหนึ่งเธอไปร่วมงานเลี้ยงในโรงแรมแห่งหนึ่งเมื่อวันที่20กันยายน2562ได้รับบาดเจ็บจากการถูกของมีคมกรีดผ่านชุดของเธอจนขาเป็นแผลยาว30ซมจากหลักฐานที่ให้ก็เลยทำให้ทราบว่าภาพจากบาดแผลไม่ได้ถูกใบพัดเรือจึงไม่สามารถนำมาเปรียบเทียบได้และท่านผู้ชมรู้ว่าเกิดอะไรขึ้นตำรวจรีบออกมาแถลงขอโทษและแถข้างๆคูๆว่าเพราะบาดแผลแตงโมหลังเย็บเป็นรูปตัว S ตำรวจแค่ใช้ภาพเปรียบเทียบเพื่อต้องการให้สื่อเห็นว่าแผลรูปตัว S เป็นยังไงไม่ได้ว่าแผลในภาพที่นำมาเปรียบเทียบจากใบพัดขออภัยที่อาจจะนำเสนอข้อมูลไม่รอบคอบครบถ้วนถ้าตำรวจมาขอโทษว่าขออภัยที่นำเสนอข้อมูลอย่างรอบคอบไม่ครบถ้วนก็แสดงว่ามีความเป็นไปได้ว่าบทสรุปที่ตำรวจเสนอมาเนี่ยก็ไม่รอบคอบไม่ถี่ถ้วนยอมรับไหมครับชีวิตคนทั้งชีวิตคุณมโนเอาและเสร็จเรียบร้อยแล้วคุณก็บอกว่าขอโทษครับไม่รอบคอบขอโทษขอโทษขอโทษคุณอัจฉริยะก็เป็นคนหนึ่งซึ่งเรืองรัตนพงศ์ซึ่งพยายามต่อสู้เรื่องนี้มาตลอดผมก็พยายามฟังคุณอัจฉริยะแล้วดูข้อมูลก่อนจะให้มาคุณอัจฉริยะบอกว่าคุณอัจฉริยะมีข้อสงสัยหลักๆว่ามีพลตำรวจตรีคนหนึ่งต่อเต่าเป็นคนวางแผนอยู่เบื้องหลังทั้งหมดพลตำรวจโทจิรพัฒน์แถลงเองว่าตรงกาบเรือน้ำท่วมตลอดมีไฟส่องแล้วแตงโมจะไปปัสสาวะได้ยังไงแล้วยังพูดต่อข้อที่3ว่าแผลเกิดจากแตงโมตกเรือแล้วเรือดูดไปหาใบพัดเรือลำละหลายล้านต้องมีระบบดันน้ำออกไม่งั้นขับไปไม่ดูดคือถ้าไม่มีระบบอันนี้ขับไปก็ดูดขยะเข้ามาในใบพัดสินี่โกหกอีกละรอยบาดแผลทางด้านขาขวามันเป็นทางยาวใบพัดเรือหมุนทางขวางที่สำคัญลักษณะบาดแผลเกิดจากของมีคมไม่ใช่ใบพัดเรือตำรวจไม่ได้สอบทรายที่อยู่ในมือน้องแตงโมถือเป็นหลักฐานใหม่ที่ตำรวจภูธรภาคหนึ่งไม่เคยให้ความสนใจแม้กระทั่งทรายอยู่ในรองเท้าของคนบนเรือและทรายอยู่ในร่างกายของน้องแตงโมเรื่องแผลนิติเวชบอกมี11แผลคุณธนกฤตเลขาของรัฐวิวาการสูงยุติธรรมบอกมี22แผลและพอตำรวจแถลงสุดท้ายคือบอกมี26แผลแล้วมาจากไหนอีก4แผลล่ะภาพเส้นสปาเกตตี้ตำรวจใช้แถลงไม่เรียกว่า GPS หรอกวิ่งวนขนาดนั้นตำรวจไม่พูดถึงเรื่องเส้นผมท้ายเรือที่ตอนแรกไม่มีแต่มาได้ตอนเก็บหลักฐานครั้งที่4คุณอัจฉริยะก็เลยฟันธงว่าเป็นฆาตกรรมอำพรางคุณอัจฉริยะพูดเลยนะต้องลืมอย่าลืมว่า5คนนี้มีกระติกคนเดียวที่ไม่มีพรรคพวกระดับไฮโซไฮคลาสพูดตรงๆว่าคนมีพวกและพวกเขาไม่ธรรมดาระดับผู้ใหญ่ทั้งนั้นระดับนายพลตำรวจคุณหญิงคุณนายเชื่อมโยงนักการเมืองให้ผู้นำในรัฐบาลคุณอัจฉริยะถามว่าระดับพวกนี้มันธรรมดาที่ไหนบางครั้งไม่เกี่ยวเงินทองเกี่ยวกับเรื่องของผู้ใหญ่ขอมาคุณไม่ช่วยเหรอคุณอัจฉริยะยังพูดกับคนของผมว่ามีตำรวจที่ทำคดีนี้โทรมาบอกว่าให้จบได้ไหมเรื่องนี้อย่าสาวต่อเลยแล้วจะหาเงินเดือนให้จ่ายเงินให้ทุกเดือนคุณอัจฉริยะบอกว่าไม่เป็นไรผมไม่ต้องการเป็นยังไงเป็นกันก็ลองนับถือจิตใจคุณอัจฉริยะไว้ในที่นี้คุณอัจฉริยะก็ได้ยื่นหนังสือหลายเรื่องยื่นไปให้ทางคุณธนกฤตเลขาธิการยุติธรรมและพลพันตำรวจโทพยาวทองเสนรองอธิบดีกรมสอบสวน DSI เพื่อรับเป็นคดีพิเศษและดำเนินคดีกับนายวิสาพัฒน์หรือแซนมโนมายรัตน์ในผู้กับพวกในข้อหาร่วมกันฆาตกรรมอำพรางแตงโมคุณอัจฉริยะยังยื่นหนังสือถึงผู้บังคับการป้องกันปราบปรามทุจริตประพฤติมิชอบให้สืบสวนสอบสวนดำเนินคดีที่ตำรวจที่เกี่ยวข้องในคดีการเสียชีวิตแตงโมนายตำรวจที่อัจฉริยะร้องทุกข์นั้นก็คือพลตำรวจโทจิรพัฒน์ภูมิจิตผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาคหนึ่งพลตำรวจตรีวสันต์เตชะอัครเกษมผู้บังคับการสืบสวนตำรวจภูธรภาคหนึ่งในความผิดมาตรา157ปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ คุณอัจฉริยะมองว่าทั้งสองคนที่ร่วมกันแถลงข่าวสรุปสำนวนคดีแตงโมเมื่อวันที่26เมษายนเป็นการนำเสนอข้อมูลอันเป็นเท็จความเร็ว GPS เช่นความเร็ว GPS ภาพของผู้ต้องหาบนเรือภาพบาดแผลตัว S ของผู้หญิงต่างชาติที่นำมาประกอบคลิปวิดีโอแถลงข่าวทั้งหมดนี้คุณอัจฉริยะบอกว่าเป็นการสร้างหลักฐานเท็จที่ทำการเป็นขบวนการมีพลตำรวจตรีคนหนึ่งเป็นหัวหน้าขบวนการและผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาคหนึ่งอาจจะถูกหลอกต้มไม่ทราบถึงกระบวนการดังกล่าวคุณอัจฉริยะพูดว่าวันจันทร์ที่9นี้จะจัดชุดใหญ่น่าจะเป็นชุดใหญ่ไฟไหม้บ้านละงานนี้เปิดโปงกระบวนการสร้างหลักฐานเช็ดคดีแตงโมมีตำรวจและผู้เกี่ยวข้อง20คนมีทั้งตำรวจฝ่ายสืบสวนสอบสวนเจ้าหน้าที่นิติเวชตำรวจพิสูจน์หลักฐานร่วมกระบวนการโดยเสนอหลักฐานเป็นคลิปวิดีโอมีทั้งภาพทั้งเสียงบทสนทนาทางไลน์รวมทั้งคำสารภาพของพันตำรวจเอกนายหนึ่งซึ่งสารภาพแล้วว่าประเด็นการปัสสาวะท้ายเรือแตงโมนั้นเป็นเรื่องไม่จริงที่น่าสนใจคุณอัจฉริยะแย้มมาว่ากุนซือคนสำคัญคดีนี้เป็นคนเดียวกับที่ช่วยเหลือคดีบอสวรยุทธ์อยู่วิทยาที่ขับรถชนตำรวจและหลบหนีไปต่างประเทศสรุปแล้วความสำคัญของเรื่องนี้อยู่ที่พยานหลักฐานตำรวจคล้อยตามคำให้การของแซนตำรวจไม่ได้หาพยานหลักฐานอื่นมาคัดค้านเพียงแต่ตำรวจอ้างพยานหลักฐานจากกล้องวงจรปิดว่าแตงโมมาท้ายเรือจริงแต่ไม่รู้ว่ามาทำไมก็เลยอนุมานว่าตกจากท้ายเรือคดีน่าจะจบที่รอลงอาญาเพราะศาลต้องตัดสินจากพยานหลักฐานคดีแตงโมถ้าจบลงด้วยความคลุมเครือแบบนี้ประกอบความผิดพลาดในการใช้ภาพจาก Google เทียบบาดแผลแบบมั่วๆจนโดนโซเชียลจับโป๊ะได้จะทำให้วงการตำรวจมีบาดแผลลึกมากตำรวจจะเป็นจำเลยของสังคมไม่เคยมียุคไหนที่ความเชื่อมั่นของตำรวจตกต่ำเท่ายุคนี้ไม่มียุคนี้ตกต่ำที่สุดนี่คือยุคของพลตำรวจเอกสุวัฒน์แจ้งยอดสุข13มีนาคม2565คุณสุวัฒน์แจ้งยอดสุขผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติที่จะเกษียณอายุอีก4เดือนข้างหน้านี้ออกมาประกาศเลยว่าสั่งให้ตรวจสอบทุกประเด็นยังรอผลจากกองพิสูจน์หลักฐานทั้งเรื่องวัตถุพยานการผ่าพิสูจน์ศพผลตรวจบาดแผลที่เกิดขึ้นมาจากไหนเกิดขึ้นเมื่อไหร่จะนำมาประกอบข้อมูลอื่นทั้งคำให้การโทรศัพท์มือถือ GPS เรือข้อมูลพยานแวดล้อมทุกอย่างจะมีความชัดเจนขึ้นพอที่จะสรุปและชี้แจงสิ่งที่เกิดขึ้นให้สังคมรับทราบได้ยืนยันว่าตำรวจทำคดีอย่างตรงไปตรงมาทุกอย่างมีพยานหลักฐานรับรองท่านผู้ชมครับปัญหาคือพยานหลักฐานและสิ่งตำรวจชี้แจงออกมามีข้อพิรุธให้จับผิดอีกมากมายจนไม่สามารถทำให้สังคมสิ้นข้อสงสัยได้สังคมไหนถ้าประชาชนขาดความเชื่อมั่นในหน่วยงานรัฐแล้วสังคมนั้นย่อมเป็นสังคมที่ล้มเหลวและสับสนวุ่นวายอย่างแน่นอนท่านผู้ชมจำได้ไหมผมพูดว่าไงสังคมของวงการสงฆ์และมาสังคมตำรวจล้มเหลวหมดท่านผู้ชมนี่เป็นส่วนหนึ่งและสรุปได้ไหมท่านผู้ชมว่ารัฐไทยตอนนี้เป็นรัฐที่ล้มเหลวเพราะฉะนั้นท่านผู้ชมครับระหว่างแตงโมกับวงการสงฆ์อดีตพระกาโตะกับคุณตองกับเรื่องของน้องแตงโมของตำรวจนี้มันเป็นคนละเรื่องเดียวกันคือความสิ้นศรัทธาต่อหน่วยงานที่จะต้องให้คำตอบเจ้าวาดต้องให้คำตอบก็ไม่ให้คำตอบสำนักงานพุทธต้องให้คำตอบก็ไม่ให้คำตอบมหาเถรสมาคมต้องให้คำตอบก็ไม่ให้คำตอบตำรวจขนาดผู้บัญชาการแห่งชาติสุวัฒน์แจ้งยอดสุขออกมายืนยันโน่นนี่นั่นเอาจริงเอาจังเลยแต่พอวันแถลงปิดคดีเงียบหายดำน้ำหายไปเลยไม่กล้าโผล่หน้ามาและตำรวจที่แถลงปิดคดีพอแถลงเสร็จหยิบเอกสารเดินหนีออกจากห้องไปเลยท่านผู้ชมครับท่านผู้ชมที่เป็นนักสืบโซเชียลท่านทำหน้าที่ต่อไปถ้าไม่มีโซเชียลในวันนี้เราจะไม่มีวันรู้ถึงความชั่วร้ายของวงการตำรวจและวงการสงฆ์และอีกหลายๆวงการข้อดีของโซเชียลถึงแม้ว่าข้อเสียก็มีแต่ข้อดีก็มีมากกว่าเพราะว่าเป็นการกระตุ้นต่อมการทำงานและเป็นการกระตุ้นความละอายและจำเป็นที่จะต้องตอบสนองต่อปฏิกิริยาของสังคมพวกโซเชียลทั้งหลายเป็นพวกที่ควรได้รับคำคารวะจากผมเพราะว่ามีพวกคุณอยู่ก็เลยทำให้ตำรวจที่เหี้ยหลายคนบ้าใบ้พูดไม่ออกอึ้งเพราะมีพวกคุณก็เลยทำให้เรื่องราวของอดีตพระกาโตะกับคุณตองโผล่ขึ้นมาให้เห็นถึงความเน่าเฟะของวงการสงฆ์ความเน่าเฟะของวงการตำรวจและความเน่าเฟะของวงการสงฆ์ท่านผู้ชมครับท่านผู้ชมนี่คือคนละเรื่องเดียวกัน